Dámská jízda. Pořad nejen pro dámy.
Jako každou středu už téměř 30 let vás zdraví Mirka Nezvalová. Dnes budeme bloudit v Habrovém obludišti v Dolní Pěně u Jindřichova Hradce a také si připomeneme srpnové tradice s Veronikou Králíkovou alias Bavorovskou hospodyňkou. Tak si to dnešní vysílání užijte. Letní výletování vás může zavést kamkoliv a nemusíme putovat daleko. Na jihu Čech třeba můžete úplně excelentně zabloudit. A já jsem se vypravila do obludiště v Dolní Pěně u Jindřichova Hradce a tady si u stolu pod slunečníkem v horkém dnu povídám s Petrem Šmejkalem. Petře, jak vás vůbec napadlo tohle obludiště vytvořit? Protože není kukuřičné, ale habrové.
Vítám v obludišti. Ten nápad tady udělat habrové bludiště není z mojí hlavy. Vymyslel a zrealizoval to Filip Klíma. A ten nápad, že koresponduje s jeho osobností, kdy je to člověk hravej, nápaditej a šikovnej. A tomu asi odpovídá i ten areál a bludiště jako takový.
Když se tak rozhlížím, tak se dobrovolně přiznávám, že jsem vůbec netušila, jak je to obrovské.
Jsme největší habrové bludiště ve střední, možná v celé Evropě. Výměra toho bludiště jako takového je 6000 metrů čtverečních, máme přes 3 kilometry cestiček, s tím, že vždycky říkáme s takovou nadsázkou, ty šikovný tady nachodí třeba 12 kilometrů, takže jsme opravdu velký. K tomu je i odpovídající ten areál, aby si tady mohlo pohrát co nejvíce dětí a odpočinout si co nejvíc rodičů.
Musím přiznat, že mě také mile překvapilo, že je tady spousta atrakcí, než se vkročí do bludiště a u žádného z nich není takový ten turniket, abyste musel zaplatit. Třeba se můžete vorem dostat přes rybníček, přetahovat, můžete projít bosý chodník, kuličková dráha, tak to musí být velmi lákavé.
Tak my se snažíme jít tak trochu proti proudu od ostatních provozovatelů. Se lišíme tím, že vlastně areál máme zdarma, parkování máme zdarma. Snažíme se být našim návštěvníkům co nejvíc vstříc, tak aby jsme nezatížili jejich peněženky a dokázali je pobavit na celý den.
Všimla jsem si, že parkoviště je opravdu plné, je tady mnoho cyklistů, ale také je sympatické, že máte mnoho míst na sezení. Slunečníky, což v téhle sluníčkové letní době je sympatické.
Tak snažíme se, aby to tady bylo pro návštěvníky co nejpříjemnější. Pod těmi slunečníky, jak jste zmínila, máme takzvaný chill out, máme spousty lehátek, máme houpací sítě, máme lehátka pro dva, máme spoustu místa zastíněného, máme zastíněné dětské hřiště a to dětské hřiště má ještě jednu takovou vychytávku, abych řekl, je pod závlahou. Máme vodní mlhu, takže teploty kolem 30-40 stupňů pro nás nejsou nějak šílený.
Obludiště, to je, jak jste řekl, prostor, kde se dá pohybovat poměrně dlouho, třeba někdo nachodí 12 kilometrů, což když někdo opravdu zabloudí, co pak uděláte?
Tak to, že někdo opravdu zabloudí, je asi na místě, protože to bludiště je jednak rozlehlé, jednak je opravdu skvěle vytvořené. Když někdo zabloudí tak, že už opravdu neví kudy kam, máme SOS telefonní čísla jak na vstupence, tak na obludách, které se hledají. Máme i SOS židličky, takže není problém zvednout telefon a o tu pomoci zavolat. Dokážeme pružně reagovat a v řádu jednotek minut jsme na místě a zabloudilce dokážeme vyvést ven.
Takže jak jste vůbec koncipovali to bludiště?
Tak původní záměr byl takový, že návštěvníci bloudili do středu bludiště a pak zase ven, ale říkali jsme si, že je to takové ne tak moc dobré. Nakonec jsme se rozhodli pro umístění 6 oblud, na kterých máme klíčová slova. Z těch klíčových slov potom návštěvníci skládají citát, který píšou na útržek na vstupence a ten útržek je slosovatelný. Snažíme se mít zajímavé ceny, aby to pro vlastně návštěvníky pro bloudící byla výzva splnit to, co po nich chceme.
Vy v podstatě jste stál u zrodu bludiště v Roseči, to je to kukuřičné.
Ano, před 12 15 lety jsem byl jeden ze zakladatelů kukuřičného bludiště, takže bludiště mě provází minimálně víc než poslední dekádu mého života. A i vlastně v reálném životě tak trochu bloudím čas od času.
A zabloudil jste tady v bludišti?
Tak určitě, samozřejmě. To se musí stát, když je to bludiště dobře navržené. Kdyby se člověk nestratil, nezabloudil, tak by to bludiště nebylo kvalitní. A my kvalitní bludiště máme.
Proč jste zvolili habry?
Tak habr je zajímavá dřevina v tom, že je jednak rychle rostoucí, je poměrně nenáročná, je vzhledově pěkná, takže asi proto.
Ano, a vy jste říkal, když jsme tady usedli, že jste těsně před stříháním, to znamená, pak to vezmete na 5 cm od země, to asi ne?
A to úplně ne, snažíme se ty habry držet zhruba kolem 2 metrů, a to stříhání probíhá v závislosti na počasí zhruba 3 až 5krát za tu sezonu.
V cizině jsou také různá bludiště. Vydal jste se tam někdy, anebo jste patriot okolo komína Jindřich Ohradeckého?
Tak vzhledem k pracovnímu nasazení nemám moc času na výletování po jiných bludištích, ale samozřejmě scháním si informace, respektive hledám různá zajímavá místa, která bych mohl navštívit mimo sezónu.
Říká Petr Šmejkal, šéf o bludiště v Dolní Pěně u Jindřichova Hradce. Jen ještě připomeňme, že o bludiště je otevřeno jak?
Máme otevřeno předsezónní provoz, máme květen, červen o víkendech, v září o víkendech a o prázdninách máme otevřeno denně od 9 do 19 hodin.
Tak krásné bloudění.
Krásné bloudění a jak říkáme, na zablouděnou.
Posloucháte dámskou jízdu, pořad Českobudějovického studia Českého rozhlasu a my už si 8. měsícem s Veronikou Králíkovou alias Bavorovskou hospodyňkou povídáme o tradicích. Vytahujeme opět z krabice, která už byla možná dávno zavřená, nebo struhly nejrůznější tradice. Tak co nás čeká, Veroniko, v srpnu?
Krásný srpen vám přeji. V srpnu jsou nejen pro Bavorov, ale řekla bych, že pro všechny nejdůležitější a takové nejzábavnější poutě. A samozřejmě, protože jsme v jižních Čechách, tak nás čeká svatý Bartoloměj.
Tak pojďme na ty poutě.
Ty poutě se vždycky vázaly k nějakému posvátnému místu, k nějaké tradici, k nějakému zázraku. Vždycky je důležité si připomenout a mě trošku mrzí, že ty poutě dneska už to tolik nepřipomínají, nebo není to to nejžádanější, to vlastně proč ty poutě jsou, jako z jakého hlediska vznikly. Vždycky se to vázalo k nějakému kostelu, kde vlastně byla takzvaná hrubá je mše v neděli a to je vlastně ta pouťová velká mše. My třeba v Bavorově máme kostel Panny Marie, to znamená, že my máme takovou tu nejznámější asi, to znamená mariánskou pouť, která vlastně je nějakým způsobem zavděčená Panně Marii. A o tom ta pouť je. A opět je to o rodině. Dříve, a já tohle to dodržuju, opravdu na tu pouť se nešlo na ty kolotoče, vystřelit si tu růži, ale šlo se hlavně, aby byla ta rodina pospolu, aby šla na tu hrubou, tam poděkovali, zaspomínali na tu pouť Pan Marie a šli potom domů, kde samozřejmě bylo to veselí, byla kachna, zelí, husa, koláče, o kterých si taky budeme povídat, ale ta rodina byla pospolu. Sjížděla se na ty poutě od města k městu, od vesnice k vesnici a držela pospolu a to léto je těma poutěma opravdu jakoby provázané. Samozřejmě, že známe poutě i v zahraničí, ale ty naše české v uvozovkách poutě jsou taková opravdu jakoby letní záležitost a je krásný vidět, jak třeba ty sousedé moji nebo i ty starší lidé vzpomínají na ty poutě, jak vypadaly kdysi. Že opravdu ten náboženský vhled do toho byl, protože vždycky se šlo do toho kostela, ale samozřejmě i ta světská část, které se teď dostaneme, je krásná a zábavná. I když v dnešní době já moc nemusím kolotoče jako takové, ani v dětství jsem je neměla moc ráda, ale mě vždycky bavily ty stánky. A o tom si právě teď povíme.
Ano, Stánky jsou nedílnou součástí, i když popravdě řečeno je to takové zvláště, když sebou máte děti. Takže si musíte připravit nejrůznější korunky, protože tam vidíte cukrovíčko, vidíte tam balónky a spoustu dalších věcí. A přesně jak jste řekla, bohužel v mnoha případech to tak teď je, že to ani není o tom, že přijede rodina na tu pouť, ale že se vyrazí svátečně oblečeno na pouť a jdete okolo stánku a neodoláváte. Ale na druhou stranu, mně se líbí i to potkávání.
A to je právě to, co ta pouť má za význam. Nejen ten náboženský, ale přesně to potkávání se. A ono i ty komedianti vlastně, když přijeli na tu vesnici nebo do toho města, tak taky potkávali třeba ty svoje známé nebo pocházeli z toho místa. Jo, takže i oni vlastně jakoby se potkávali s těmi svými známými. Ale přesně to, co říkáte, tohle já si pamatuju z dětství, že jsme šli přesně svátečně oblečeni na pouť a zdravili jsme dobrý den, jak se máte? A přesně také rodiče se zastavovali, nebo já si pamatuju, že jsem chodila vždycky na pouť s mým dědou, pokaždé si koupil klobásu a umazal se od ní vždy. To je prostě taková vzpomínka moje. Tohle to je to dětství, tohle jsou ty vzpomínky, to jsou ty tradice, za které já bojuji a které já chci, aby i případně moje děti nebo i děti mých sledujících nebo i ty sledující, aby si je vybavovali a neustále je obnovovali a tvořili. A je to o té rodině.
My jsme zmiňovali stánky, tak váš pohled na ně?
V dnešní době nebo v tradicích? Protože tam je trošku jakoby rozdíl. Já musím říct, že já jsem byla, už je to pár let, ale byla jsem na takové tradiční pouti, kdy opravdu to vypadalo tak, jak si to já představuji, že to bylo v tom 19. století, že tam byli různý kejklíři, byli tam komedianti a v těch stáncích se prodávaly dřevěné mísy, dřevěné lžičky, takové ty dřevěné hračky, fialky, jestli si pamatujete, bonbony. A nebylo to všechno jenom o cukrové vatě a záclonách pochybné kvality, když to řeknu takhle. Ale ta pouť jako taková z toho světského hlediska byla vlastně o tom, že do té vesnice přijelo něco, co ty lidé neznali. To znamená, že nějaké novinky, protože samozřejmě ty komedianti a ty kolotočáři, kejklíři, loutkáři, tak vlastně jezdili po celém světě. To znamená, že oni opravdu dovezli něco nového, něco, co ze zahraničí třeba, co tady lidé vůbec neznali. Něco jako my, když se díváme na nejnovější trendy na internet, tak ty lidé šli na tu pouť, aby viděli, co opravdu v tom světě je třeba nového. A co se týká třeba těch loutek, když jsem zmiňovala ty loutkáře, tak vlastně k tomu se váže i to, že vždycky na každé pouti bylo loutkové divadlo. To znamená, že ty děti si mohly prostě posadit, posedět, poznat třeba starou pohádku, kterou znali od své babičky taky, a nebo nějakou novou, kterou vlastně ty loutkáři převzali z toho zahraničí a hráli jí, což mně přijde úplně úžasné. Nebo i ty kolotoče. Vím, že jezdí i staré kolotoče, bohužel teda ne k nám, ale viděla jsem je a je to nádherné. A na takovouhle pouť já bych strašně ráda vyrazila.
Když jste zmiňovala ty nové věci, tak vím, že babička, maminka mého tatínka mi vždycky vykládala, když jsme vzali nějaký keramický hrnec, tak tohle jsem si přinesla z poutě v tomhle roce, tohle, protože v podstatě tam přijeli hrnčíři a další. Dnes už je to takové jenom pokoukání, ale od stánku pojďme ke koláčům.
Tak koláče, to je opět kruh. Já si opravdu někdy říkám, že jestli někdo poslouchá každé mé vyprávění, tak si řekne, to je blázen, ta furt buď točí věnce, nebo dělá koláče. Ale samozřejmě koláče jsou součástí poutí a jakýchkoliv slavností. Na pouť se říká, že by koláče měly být ze všech druhů surovin, které máme, a se všemi náplněmi. A opět je to o té rodině, kdy vlastně ta rodina se z každého toho koutu nějaké země sjede na tu pouť, tak jako každý ten tvaroh, mák, povidla, všechno to dává vlastně smysl a je to v tom jednom kruhu, v jedné té rodině.
Jaké koláče pečete vy?
Opravdu koláče se všemi náplněmi, A já mám ráda velké takové ty chodské koláče zdobené, takže já si s tím dávám trošku i práci, že tam vytvářím různé ornamenty a podobně. Takže je to něco mezi frgálem a chodským koláčem. A opět je to teda o té naší rodině, protože manžel pochází z Moravy, takže těsto je tňonké jako na frgálu a já pocházím tady z jihu, takže tý náplně tam musí být hodně a musí být různé druhy.
Zdá se tedy, že pouť v Bavorově pro Veroniku Králíkou alias Bavorovskou hospodyňku, ženu, která se zabývá tradicemi a baví ji to, takovou příležitostí ukázat, že umí nejenom o tradicích vyprávět, ale že je také dodržuje a především je nabízí i ostatním. Tak schválně, přemýšlejte, zda o letošní pouti, která možná u vás někde na chalupě je, protože ve městech se ty poutě nedrží, nestálo by za to upéct nějaké koláče a minimálně se na tu pouť dojít podívat, třeba abyste si nasáli takovou sváteční atmosféru.
Nasát atmosféru určitě, ale já mám ještě jeden tip. Já je teda peču perníkové srdce, takové ty velké z lásky, ale věřím tomu, že když půjdete se svou drahou polovičkou na pouť a uvidíte tam ty krásné srdce z pouti, tak si jedno také koupíte domů. A nebo, co je můj tip, jak jsem říkala, tak já je peču a jak se k nám sjíždí ta rodina z různých těch koutů, tak budete to určitě znát taky, dělá se to většinou na svatbách, se dávají výslužky. Tak já každému vždycky dávám výslužku, když od nás odjíždí. A ono je krásné, když dáte koláče a na to dáte takhle malinké srdce, napíšete spouti, tak moje babička je má třeba nechané z každého roku, co je peču, tak je má nechané doma. A je to takový hezký symbol té pouti. Ale dřív, když se vrátíme úplně k těm tradicím, tak samozřejmě to bylo tak, že chlapci chodili na pouť kupovat srdce a nosili je svým milým, svým vybraným. A ty si potom vybírali, jak je to srdce hodně zdobené, jak je velké, malé a podle toho si ta dívka vybrala svého partnera. A možná, že si pamatujete, že v princezně Zemlejna přinesl Jindřich, myslím, že se jmenoval, přinesl to velikánské srdce z pouti. A já už jako malá holka jsem si říkala, a nebylo to zdobené, jako jsou dneska takové ty hodně přezdobené, cukrové, růžové a tak, ale bylo to takové to krásné hnědé srdce, jenom tou bílou polevou ozdobené srdce z pouti. A to je moje takové jako takový dětský zážitek, který jsem říkala, že až já jednou budu velká, tak určitě půjdu na pouť se svým nějakým milým nebo budu chtít srdce z pouti. A musím říct, že mě se to teda splnilo a manžel mi srdce na pouti krásné koupil.
Tak až Veronika Králíková bude velká, tak z ní nebude selka, ale je úžasné, že si splnila svůj sen a věnuje se tomu, co jí bavilo v začátcích, tedy, že tradice přivádí zpátky do našeho života. A my si po písničce řekneme, jak je to se svatým Bartolomějem v srpnu, zvláště na jihu Čech. S Veronikou Králíkovou alias Bavorovskou hospodyňkou si povídáme vždycky o tradicích. Před malou chvílí jsme probrali poutě, hlavně nezapomeňte, pokud se na nějakou vydáte, koupit srdce tomu, kdo je vašemu srdci blízký. No a Veroniko, jak je to s tím svatým Bartolomějem?
Svatý Bartoloměj se slaví hlavně na jihu Čech. A máme takovou tradici, že na štít domu by se měly dát buď jeřabiny, anebo opět věnec z jeřabin. A možná, že svatého Bartoloměje vůbec znát nebudete, nebo vám vůbec nic neříká. A já jsem moc ráda, že díky vám můžu tuhle tu legendu dál ožívat, protože u mě na Instagramu se o tom dozvíte. Svatý Bartoloměj vlastně hlásal křesťanství. A jak víme, tak to nebylo úplně po vůli všem a proto byl neustále pronásledován. On šířil lásku a hodně se bavil se ženami, jak vlastně můžou žít, jak můžou jakoby probouzet tu lásku v Ježíše Krista a podobně. A vždycky u sebe nosil větvičku jeřabin. A každé té dívce, se kterou se bavil, nebo i s ženou, tak vlastně tu kytičku dával a byla to taková jakoby magická část toho jejich proslovu. No a protože byl pronásledován, tak se různě skrýval po různých domácnostech a protože byl velmi oblíbený, tak se tradovalo, že vždycky na tom domě, kde přebýval, tak potom pověsili ten věnec z jeřabin. A jak ho pronásledovali, tak samozřejmě se našli i lidé, kteří ho udali, kde se zrovna nachází. A vojáci si řekli, že vlastně ráno po probuzení dojdou zatknout toho Bartoloměje a ty udavači jim řekli, že ho najdou tam, kde bude věnec z jeřabin. Jenomže se našli i dobří lidé a přes noc upletli na každý dům ve vsi věnec z jeřabin. A ty vojáci tedy chodili od jednoho k druhému, nemohli Bartoloměje najít, Bartoloměj utekl a nedostali ho. Takže tady ta legenda je vlastně o tom, že pro ochranu sebe, svého zdraví a svého domu bychom měli vždycky na svatého Bartoloměje uplést věnec z jeřabin.
A když je toho svatého Bartoloměje vlastně je?
Je to 24.8. a ten věnec právě na tu jeho počest bychom měli uplést ten večer předtím. A říká se, že by se vlastně měl zavěsit na štít toho domu a není jen tedy pro ochranu, ale značilo to i to, že v tom daném domě je dívka na vdávání a ty chlapci zase mohli vědět, je to něco jako Majka, že tady se zrovna nachází, kdo by byl na vdávání, kdo je svobodný a mohli ji začít navštěvovat a dvořice.
My si s Veronikou Králíkovou alias Bavorovskou hospodyňkou vždycky povídáme o nejrůznějších tradicích a možná si řeknete, že vtahujeme do toho různé svaté, ale faktem zůstává, že pro naše předky právě ta víra hodně znamenala. Pro vás to může být jenom inspirace, jak dodržet nějakou tradici a vůbec to nemusí souviset s křesťanstvím, s čímkoliv jiným. Zkrátka a dobře, je to takové propojení, jak já říkám, červená nitka s naší minulostí, s našimi předky, kteří na tohle všechno věřili. No a proč si nevyzkoušet věnec z jeřabin? Mimochodem, kruh je Veroničin nejoblíbenější tvar.
Je to tak. Já opravdu tvořím věnce, můžou to právě moji sledující vidět i na Instagramu, velice ráda. A jak už jste řekla, ta víra není to jenom o tom náboženství, protože spoustu věcí, které já tady říkám, spoustu tradic, které já dodržuju, tak by se rozhodně církvi nelíbily. Ale ono i v tom náboženství většina tradic a zvyků pochází z pohanství a ono to propojení bylo vždycky. Protože samozřejmě i pohani věří ve své bohy, nevěří samozřejmě v Ježíše Krista. Několikrát jsem to tady zmiňovala, že já jsem takové také propojení mezi náboženstvím a pohanstvím. I moje zahrada je takhle uspůsobená, já mám polovinu zaměřenou na takovou tu náboženskou část, mám tam svoji kapličku malou a tu druhou polovinu zahrady je to přesně rozděleno cestou, i cesta je cíl. A ta druhá část je vlastně pohanská, kdy je zaměřená jakoby na slunce, na menhiry a na takovou tu část života spojenou s přírodou.
Já moc děkuji Veronice Králíkové, která vám i díky našemu povídání v dámské jízdě přibližuje tradice a vy, pokud chcete nahlédnout trochu zpátky za Veronikou, tak můžete zabloudit anebo cíleně zajít na její Instagram a také na její Facebook, kde je prezentována jako Bavorovská hospodyňka. A já také vím, že tam občas dává nějaké soutěžní otázky. Zkrátka a dobře, seznamte se s Veronikou nejenom prostřednictvím našeho rozhlasového vysílání dámské jízdy, ale také třeba prostřednictvím sociálních sítí. A nebo zkuste nějakou tradici dodržovat i vy sami.
Já moc děkuji. Budu se na vás opět těšit na podzim. V září, kdy si probereme podzim jako takový, který je také důležitý, je to už taková příprava na zimu a je to moje nejoblíbenější období.
A já děkuji Veronice Králíkové, Bavorovské hospodyňce, za srpnové potkání v dámské jízdě. Ale vy ještě užívejte léto. A to už je z dnešní dámské jízdy úplně všechno. Nezapomeňte, že zpětně si ji můžete poslechnout na webových stránkách www.budejovice.rozhlas.cz, sekce pořady Dámská jízda, kam web editorka Andrea Poláková vždy umisťuje to nejzajímavější. Tak si poslechněte i zpětně, pokud jste dnes měli nějakou práci a dámskou jízdu jste nestihli. A zpětně si také můžete poslechnout všechny naše pořady Českého rozhlasu České Budějovice právě na těchto webových stránkách. S přáním mějte se báječně, letně a úžasně. Se s vámi zase až do příští středy při poslechu dámské jízdy těší Mirka Nezvalová.